7-chi trek. Ayblanuvchining guvohi. Sud ishlari bo'yicha ishonchli vakil janob Mayxerning ko'rinishi o'rta bo'yli, qotmadan kelgan, orasida salkam oliftalardek kiyingan. U zo'r advokat maqomiga erishgan edi. Uning kulrang ko'rinishidan barcha narsani ko'radigandek tuyuluvchi ko'zlari suhbatdoshiga anoyi odam emasligini namoyon qilib turardi. Advokat mijozlari bilan quruq ohangda gaplashardi. Biroq uning ohangida hech qachon yomonlik bo'lmagan. Mayxerning endigi vasiyligidagi shaxs qasddan odam o'ldirishda ayblanayotgan edi. Ishingiz nihoyatda og'irligini, faqatgina barchasini ochiqchasiga aytgan taqdiringizdagina o'zingizga yordam berishingiz mumkinligini sizga yana bir marta eslatish mening burchim. Ushbu so'zlar bilan murojaat qilingan 33 yoshlardagi yigit Leonard Wall yuz berayotgan barcha hodisalarga ishtiroksiz hech narsani ko'rmayotgan ko'zlari bilan ro'parasiga nigohini qadab o'tirardi. U janob Mayxeringa sekinlik bilan nazar tashlaguncha oradan bir muddat o'tdi. Bilaman, bo'g'iq, titroq ovozda so'zladi u. Siz meni ogohlantirgan edingiz. Ammo qotillikda ayblanayotganimga sira ishongim kelmayapti. Ustiga ustak, shunday shafqatsiz va pastkash qotillikda. Janob Mayxerin dalillarga ishonishga ko'nikkan, his-hayajonlar unga begona edi. U pensnesini yechdi. Shoshilmasdan avval bir oynasini, keyin ikkinchisini artdi. Janob Wall, bu voqeadan chiqib ketishingiz uchun anchagina ter to'kishimizga to'g'ri keladi. O'ylaymanki, hammasi o'tib ketadi. Biroq men sizga qarshi dalillar qanchalik jiddiyligi va himoyaning qaysi usuli eng ishonchli bo'lishini bilishim lozim. Ishni chalkash deb bo'lmas. Gumondorning aybi shunchalik yaqqol ediki, hech kimda shubha uyg'otmasdi. Ammo aynan hozir kimsan Mayxerinda shubha paydo bo'lganda. Siz meni aybdor deb o'ylaysizmi? Deb so'radi Leonard Wall. Xudo haqqi, hech ham unday emas. Hammasi menga qarshi albatta. Men to'g'ri tushgandekman. Qanchalik harakat qilmayin, undan chiqib keta olmayman. Faqat men o'ldirmaganman. Eshityapsizmi? Men o'ldirmaganman. Bunday vaziyatda kamdan-kam odam o'z aybini inkor qilmaydi. Yana kimsan janob Mayxeringa buning barchasi ayon. Ammo o'z-o'ziga iqror bo'lishdan cho'chigan holda uning ishonchi komil emasdi. Oxir-oqibatda rostdan ham Wall o'ldirmagan bo'lib chiqishi mumkin edi. Ha, janob Wall, barcha dalillar sizga qarshi. Shunga qaramay, men sizga ishonaman. Biroq dalillarga qaytamiz. Emily French xonim bilan qanday tanishganingiz haqida gapirib bersangiz. Biz Oxford Street'da tanishgan edik. Qandaydir keksa xonim ko'chani kesib o'tayotgandi o'shanda. U juda ko'p tugunchalarni ko'tarib olgandi. Ularni ko'chaning o'rtasida tushirib yubordi. Keyin yig'ishtiraman deb avtobus tagida qolib ketishiga bir baxya qoldi. Yo'l chetiga bir amallab yetib oldi. Men tugunlarni yig'ishtirib oldim va iloji boricha chang-chungdan tozaladim. Paketlardan birining uzilgan tasmasini bog'ladim va o'zini yo'qotib qo'ygan ayolga bisotini qaytardim. Uning hayotini saqlab qolganingiz to'g'risida gap bo'lmadimi? Qiziq ekansiz. Albatta yo'q. Oddiy ish. Shunchaki odob yuzasidan qilingan xizmat. Undan ortig'i emas. Ha, u sidqidildan minnatdorchilik bildirdi. Va hattoki uning nazarida hozirgi zamonaviy yoshlarda kamyob bo'lgan harakatlarimni maqtadi. Shunga o'xshash yana nimalardir dedi. Aniq eslolmayman. Keyin men o'z yo'limda davom etdim. Men u bilan yana qachonlardir uchrashishim xayolimga ham kelmagan. Ammo hayot turli kutilmagan voqealarga duch kelaverar ekan. Shu kuni oqshomda bir tanishimnikida kechki ovqatda o'sha ayolni yana uchratdim. U meni esladi va unga kaminani tanishtirishlarini so'radi. Shundagina uning ismi Emily French ekanligini, Cricklewoodda yashashini bildim. Biz biroz suhbatlashdik. O'ylashimcha, u mutlaqo notanish odamlarda juda yaxshi taassurot qoldira olar edi. Keyin u albatta uni ko'rgani borishim lozimligini aytdi. Men o'z navbatida biror kun borajagimni aytdim. Biroq French xonim aniq kunni belgilashimni talab qildi. Men buni uncha istamayotgan bo'lsam-da, rad etish noqulay va odobsizlik bo'lardi. Biz shanba kuni uchrashishga kelishdik va u ketdi. Oshnalarim uni boy va juda qiziq ayol sifatida ta'riflashdi. Ulardan uning katta uyda yashashini hamda bir nafar xizmatkori va 8 ta mushugi borligini bildim. Xo'sh, so'radi janob Mayherin. Uning davlatmand ekanligi sizga haqiqatan ham u ketgandan so'ng ayon bo'ldimi? Agar siz meni atayin surishtirgan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, Vol qizishib o'zini oqlashni boshladi. Lekin janob Mayherin uni so'zlashga qo'ymadi. Men hech nima o'ylayotganim yo'q. Men shunchaki ayblovchi qanday savollar berishi mumkinligini tasavvur qilishga harakat qilyapman. French xonim kamtarona hayot kechirgan. Agar uni nochor demasak-da, chetdan qaraganda uni o'ziga to'q deb bo'lmasdi. Siz eslay olmaysizmi? Aynan kim sizga uning pullari bor deb aytgandi? Do'stim George Garvey. U buni tasdiqlay oladimi? Bilmayman. Oradan shuncha vaqt o'tdi. Ana, ko'rayapsizmi, janob Wall? Ayblovchining birinchi vazifasi sizning puldan qiynalganingiz. Ushbu xonimning boy ekanligini bilib, u bilan tanishishga uringaningizni isbotlash bo'ladi. Ammo unday emas. Do'stingizning xotirasiga juda ko'p narsa bog'liq. Suhbat uning yodidamikin? Leonard Wall bir qancha muddat jim turdi. Keyin boshini qimirlatib, sekin, ammo qat'iy so'zladi. Unday deb o'ylamayman. Janob Mayherin. Ustiga ustak bizni bir necha kishi eshitgandi. Kimdir meni keksa kampirning yuragini zabt etmoqchi deb hazil ham qilgandi. Taassuf. Juda afsusdaman. Advokat hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. Biroq janob Vol, sizning ochiq-oydin so'zlashingiz menga yoqyapti. Shunday qilib siz French xonim bilan tanishdingiz. Tanishuvingiz birgina tashrif bilan cheklanmadi. Siz Cricklewoodga borishni kanda qilmadingiz. Nima sababdan? Nima uchun to'satdan sizdek yoqimtoy yigit, ashaddiy sportchi, shuncha ko'p do'stlaringiz bo'la turib, oringizda umummilliy bo'lishi g'oyatda mushkul bo'lgan bir qari kampirga buncha ko'p vaqt ajratdingiz? Leonard Wall uzoq muddat kerakli so'zlarni topa olmadi. Men to'g'risini aytsam, o'zim ham bilmayman. Men u yerga birinchi marta borganimda u yolg'izligidan shikoyat qilgandi. Uni unutmasligimni so'radi. Menga nisbatan xayrixohligini ochiq izhor etdi. Bundan o'zimni noqulay his etgan bo'lsam-da, yana tashrif buyurishga va'da berishimga to'g'ri keldi. Kimgadir kerakligimni, menga farzandiga qilgandek g'amxo'rlik qilishayotganini anglash menga xush keldi. Janob Mayherin pensnesini nechanchi marta arta boshladi, bu esa uning chuqur o'yga botganini anglatardi. Sizning gaplaringizni qabul qilaman, deb nihoyat so'z qotdi. O'ylashimcha, bu psixologik jihatdan asoslangan. Umuman, ayblovchi boshqacha fikrda bo'lishi mumkin. Marhamat qilib davom eting. French xonim ishlarini boshqarishni birinchi marta sizdan qachon so'ragan? Albatta, birinchi tashrifimda so'ramagan. Shu asnoda hujjatlarni yurgizishda no'noqligini aytdi. O'zining ba'zi sarmoya qo'yilmalardan xavotirda edi. Janob Mayherin Volga tez va o'tkir nigoh tashladi. French xonimning xizmatkori Janet McKenzie bekasi juda aqlli ayol bo'lganini, ishlarning qanday kechganini juda yaxshi bilganini ta'kidlayapti. Shuningdek, bank boshqaruvchilari ham xuddi shu fikrda. Menga u butunlay boshqacha gapirgandi. Janob Mayherin yana Volga qarab qo'ydi. Hozir u avvalgidan ko'proq ishondi. U yuragini kelishgan yigit zabt etgan French xonimni juda yaxshi tasavvur qildi. Yigit uning uyiga kelish uchun sabab topishga qanchalik mashaqqat chekkanini angladi. Ayol o'zini pullik ishlarini yaxshi tushunmaydigandek tutib, undan yordam so'ragan bo'lishi ehtimoldan xoli emasdi. Yaxshi sabab emasmi bu? Shuningdek, ayol shu tariqa yigitning juda kerakli ekanligini ta'kidlagan ko'yi, yana bir marta unga xushomad qilgan bo'ladi. Erkak kishi uchun esa xushomadning ortiqchasi bo'lmaydi. Ayol hali bunga aqli yetmaydigan darajada ayolligini yo'qotgan emas edi. Yana shuningdek ehtimol u Leonard uning qanchalik boy ekanligini tushunishni istagan. Axir Emily French har qanday masalaga ishbilarmonlik bilan yondashuvchi, qat'iy fe'l-atvorli ayol sifatida barcha narsalar uchun haqiqiy narxni to'lashga odatlangan edi. Mana janob Mayherin Volga qarab nimalarni o'yladi. Biroq uning sovuqqon yuzida hech narsa aks etmadi. Demak, siz ishlarni uning shaxsiy iltimosiga ko'ra yuritgansiz. Ha. Janob Vol. Advokat har bir so'zni alohida ta'kidlab so'z boshladi. Endi jiddiy savol beraman va unga haqqoniy javob berishingiz lozim. Moliyaviy jihatdan ishlaringiz yaxshi emas edi. Siz aytganlaridek mushkul ahvolda edingiz. Shu vaqtning o'zida siz keksa ayolning, uning so'zlariga qaraganda hech narsaga aqli yetmaydigan ayolning barcha qog'ozlarini idora qilgansiz. Aytingchi, loqal bir marta bo'lsa-da qo'lingizdagi qimmatli qog'ozlardan ta'magirlik maqsadida foydalanganmisiz? Javob berishdan oldin o'ylab ko'ring. Ammo Leonard Wall bir daqiqa ham o'ylab ko'rishni xohlamadi. Men hech qanday ayb ish qilmaganman. Barchasi vijdonan bo'lgan. Buning ustiga men doimo French xonimning manfaatlari yo'lida harakat qilganman. Bunday jiddiy ishda yolg'on ishlatish uchun siz juda ham aqlli ekanligingizni ko'ryapman. Albatta, ta'kidladi Vol. Menda uni o'ldirishga hech qanday sabab yo'q edi. Agar deylik, meni ataylab pul undirish maqsadida bordi-keldini uzmagan taqdirimda ham uning o'limi umidlarimning barbod bo'lishi degani bo'lardi. Advokat yana pensnesini arta boshladi. Janob Vol, French xonim o'zi qoldirgan vasiyatnomasida sizni yagona merosxo'r qilib tayinlagani sizga ma'lum emasmi? Nima? Vol kursidan sakrab turib, janob Mayheringa chinakam hayratda tikilib qoldi. Janob Mayhering so'zini takrorlashni lozim topmadi va javob sifatida boshini qimirlatib qo'ydi xolos. Siz vasiyatnomadan xabarim bo'lmagan demoqchimisiz? Sizga aytyapman-ku. Yo'q. Bu men uchun mutlaqo kutilmagan holat. Agar sizga French xonimning oqsochi buning aksini ta'kidlayapti desam-chi? Shuningdek, bekasining o'zi bu niyati xususida siz bilan maslahatlashgani to'g'risida unga shama qilganini ma'lum qildi. Janet aldayapti. U shubhali. Buning ustiga o'ta rashkchi kampir. French xonimning uyida u xuddi mustabid hokimdek edi. Menga unchalik iltifot ko'rsatmasdi. U sizga tuhmat qilishga qodir deb o'ylaysizmi? Ha, yo'q. Bu unga nimaga kerak? Vol haqiqatan ham boshi qotgandek ko'rinardi. Buni men bilmayman, dedi janob Mayhering. Ammo uning sizdan jahli chiqqan. Dahshat. Odamlar meni French xonimning ixlosiga sazovor bo'lib, vasiyatnomani o'zimning foydamga yozdirtirib, yolg'iz bo'lgan paytini topib, keyin ertasi tongda uning o'ligini topishdi. Oh, xudoyim, naqadar dahshat. Uyda marhumdan boshqa hech kim bo'lmagan deb o'ylab adashyapsiz. Vol. Uning so'zini bo'ldi advokat. Janet, esingizda bo'lsa, u har kungidan barvaqtroq ketgan. Uning dam olish kuni edi. Biroq 9:30 da qaytib kelishiga to'g'ri kelgan. Janet orqa eshikdan kirib, yuqoriga chiqqan va mehmonxonada ovozlarni eshitgan. Ulardan biri uy egasi va ikkinchisi qandaydir erkakning ovozi bo'lgan. Ammo 9:30 da men Volning yuzida, uning yuzida tushkunlikdan iz ham qolmadi. Soat 9 yarimda shunday qilib men qutuldim. Qutuldingiz? Siz nimani nazarda tutyapsiz? Tushunmadi janob Mayxerin. O'sha paytda men uyda edim. Xotinim tasdiqlashi mumkin. Taxminan soat 5:09 da men French xonim bilan xayrlashdim. 9:20 da kechki ovqatga o'tirdim. Xudoga shukr. Xo'p. Sizningcha French xonimni kim o'ldirgan? Qulf buzar o'g'ri albatta. Agar Janetning ahmoqona gumonsirashi va xush ko'rmasligi bo'lmaganida, politsiya menga behuda vaqt sarflab noto'g'ri izdan ketmagan bo'lardi. Shundaymikin? Dedi advokat. O'zingiz o'ylab ko'ring, janob Vol. Siz soat 9:30 da uyda edim, deyapsiz. Xizmatkor ayol esa erkak kishining ovozini aniq eshitgan. Nahotki French xonim talonchi bilan so'zlashib o'tirgan bo'lsa. Ha. Biroq e'tiroz bildirishga so'z topmay, Vol o'zini yo'qotdi. Biroq tezda ojizligini yengdi. Nima bo'lganda ham mening bunga daxlim yo'q. Menda dalillarim bor. Siz zudlikda Romain bilan ko'rishingiz kerak. U so'zlarimni tasdiqlaydi. Albatta, rozi bo'ldi janob Mayxerin. Men darhol xotiringiz bilan uchrashmoqchi edim. Lekin u Londondan qayergadir ketibdi. Menga ma'lum bo'lishicha, Vol xonim bugun qaytib keladi. Suhbatimiz tugagach uning oldiga jo'nayman. Vol qoniqqan holda bosh irg'adi. Endi uning mutlaqo xotirjam bo'lgani ko'rinib turardi. Savolim uchun meni kechirasiz, janob Vol. Siz xotiringizni juda sevasizmi? Albatta. Uchi? O, Romain menga juda vafodor. Men uchun u barcha narsaga rozi. Vol xotini haqida so'zlab ruhlangani sari janob Mayxerning qalbi shunchalik bezovtalanardi. Cheksiz sevadigan rafiqaning ko'rsatmalariga to'liq ishonish mumkinmi? Siz 9:20 daqiqa o'tganda uyga qaytganingizni kimdir ko'rdimi? Balki xizmatkor. Xizmatkorimiz kelib ketadigan odam. Soat 7 da u ishini tugatadi. Siz ko'chada kimnidir uchratmadingizmi? Tanishlardan hech kimni. To'g'ri, yo'lning yarmini avtobusda bosib o'tdim. Ehtimol chipta nazoratchisi meni eslar. Janob Mayxerin shubha bilan boshini chayqadi. Xotiningizning guvohligini tasdiqlaydigan kishi bormi? Yo'q. Biroq axir bunga zarurat ham yo'q. Shunday emasmi? Umid qilamanki, bu kerak bo'lmaydi. Janob Mayxerin o'rindan turib, Volga qo'lini uzatdi. Barchasiga qaramasdan, men sizning aybdor emasligingizga ishonaman va umid qilamanki, biz buni isbotlaymiz. Leonard samimiy tabassum bilan jilmaydi. Men ham shunga umid qilaman. Axir, menda aniq dalil bor. Janob Mayxerin javob qaytarmadi va xonadan chiqdi. Vollar kichkina ko'rimsiz Paddington Green'dan uncha uzoq bo'lmagan uyda yashashardi. Janob Mayxerin o'sha yoqqa yo'l oldi. Unga eshikni yoshi katta semiz ayol ochdi. Xoynahoy bu o'sha kelib ketadigan Vol aytgan xizmatkor edi. Vol xonim qaytib keldimi? Ha, bir soat oldin. Ammo u sizni qabul qila oladimi yo'qmi, buni bilmayman. O'ylaymanki, siz mana buni ko'rsatsangiz qabul qila oladi. Janob Mayxerin cho'ntagidan tashrif qog'ozini chiqardi. Ayol unga ishonqiramay qaradi. Qo'lini fartukiga artdi va ehtiyotkorlik bilan qog'ozni oldi. Keyin advokatning burni tagiga eshikni yopdi va uni ko'chada qoldirdi. Bir necha daqiqadan keyin u qaytib keldi. Janob Mayxeringa nisbatan uning munosabati bilinar-bilinmas o'zgardi. Marhamat, kiring. Ayol izidan advokat ixchamgina qulay oshxonadan o'tib ketdi. Unga xushbichim, qosh ko'zlari qora ayol qarshi chiqdi. Janob Mayxerin, siz erimning ishi bilan shug'ullanyapsiz shekilli. Siz uning oldidan kelyapsizmi? Marhamat qilib o'tiring. U so'z boshlaganida talaffuzidan xorijlik ekani bilindi. Diqqat bilan qarab, janob Mayxerin keng yonoq, ortiqcha oqlik, ajoyib ko'zlar, qo'llarining ifodali harakatlariga e'tibor qaratdi. Uning butun qiyofasida begona, inglizcha bo'lmagan nimadir namoyon edi. Azizam Vol xonim, tushkunlikka tushmasligingiz kerak. Advokat so'z boshladi va to'xtab qoldi. Vol xonimda tushkunlikdan asar ham yo'q. Aksincha, u hayratda qolarli darajada xotirjam edi. G'alati ayol, shunchalik yuragi kengki, asabinga tegadi, o'yladi janob Mayxerin. Bu ayol bilan uchrashgan birinchi daqiqadanoq u o'zida ishonchsizlikni his etishni boshladi. Uning oldida yecha olmasligini g'ira-shira anglayotgan jumboq turardi. Janob Mayxerin Vol bilan bo'lgan suhbat mazmunini aytib berdi. U esa diqqat-e'tibor va vaqti-vaqti bilan bosh irg'agan holda eshitdi. "Demak," dedi u, advokat so'zini tugatgandan so'ng, "u men uning French xonimning uyiga 9:20 ta o'tganda borganini tasdiqlashimni so'rayapti. Ammo axir u shu vaqtda uyga kelgan. Gap bunda emas. Mening so'zlarimga ishonishadimi, shuni bilishni istardim. Kimdir buni tasdiqlay oladimi?" Janob Mayxerin o'zini yo'qotib qo'ydi. Ishning mohiyatini bunchalik tez bilib olish. Yo'q. Nima bo'lganda ham bu ayoldagi nimadir advokatning tabiatini xira qilayotgandi. "Hech kim," deb noxush javob berdi u. Romain bir yoki ikki daqiqa jim o'tirdi. Uning labini g'alati tabassum tark etmadi. Nima jilmayishga majbur qilishi mumkin? Janob Mayxerinni tark etmagan bezovtalik kuchaydi. "Vol xonim, men eringizga qanchalik vafodor ekanligingizni bilaman. Kechirasiz, nima dedingiz?" Bu savol bechora advokatni butunlay mushkul ahvolga solib qo'ydi va u kamroq ishonch bilan so'zini qaytardi. "Siz eringizga judayam sodiqsiz. Buni sizga u aytdimi? Eh, erkaklar, qandayin ham ahmoq bo'lishadi-ya," deya alam bilan xitob qildi u o'rnidan sakrab turayotib. Janob Mayxerin sezgan momaqaldiroq gumburladi. "Uni ko'rgani ko'zim yo'q. Eshityapsizmi? Ko'rgani ko'zim yo'q. Uni qanday osishlarini ko'rishni istayman." Janob Mayxerin biror so'z aytolmadi. Ayol unga yaqin keldi. Ovozi, nigohi uning butun qiyofasidan nafrati namoyon edi. "Agar o'sha kuni u 9:20 da emas, 10:20 da qaytib keldi desamchi? U vasiyatnomadan xabari bor edi. Shuning uchun o'ldirdi. Uning o'zi bunga iqror bo'ldi. Bularning barini men sudda aytsamchi?" Ayolning ko'zlari janob Mayxerinning ich-ichigacha kuydirgudek edi. Advokat katta qiyinchilik bilan bunday hayajonni yengdi va bahol qudrat qat'iy javob berdi. "Siz eringizga qarshi ko'rsatma bera olmaysiz. Qonun shunday. U mening erim emas." Birinchi daqiqada Mayxerin noto'g'ri eshitdim deb o'yladi. "Erim emas," yana qaytardi va uzoq sukunat cho'kdi. "Men Venada aktrisa edim. Turmushga chiqqandim. Mening erim tirik. Lekin u jinnixonada. Ko'ryapsizki, bizning Vol bilan turmushimiz haqiqiy bo'la olmaydi. Va hozir men bundan xursandman." U janob Mayxerinning ko'zlariga gerdayib qaradi. "Men sizdan bir narsani eshitishni xohlardim." Janob Mayxerin yana his-hayajonga begona advokat Mayxerin edi. "Siz nima uchun janob Volga qarshi chiqyapsiz?" "Men gapirishni istamayman. Bu mening sirim bo'lib qolsin." Janob Mayxerin yo'talib qo'ydi. "Bu suhbatni davom ettirishga hojat yo'q. O'z mijozim bilan so'zlashib olganimdan so'ng sizga buni ayon qilaman." Vol xonim janob Mayxeringa juda yaqin keldi. U yana ayolning ajoyib ko'zlarini yaqindan ko'rdi. "Ochiq aytingchi, siz bu yerga kelayotganingizda uning aybdor emasligiga ishonarmidingiz?
Ha.
Sizga juda ham achinaman. U yana o'zining g'alati tabassumi bilan jilmaydi. Men hozir ham ishonaman, dedi janob Mayxerin.
Yaxshi qoling.
U ko'chada ketayotganida ham ko'z oldidan Romeinning yuzi ketmasdi. G'aroyib, tushunarsiz ayol. Juda xavfli ayol. Politsiya idorasida dastlabki tergov jadal ketayotgandi. Ayblovning asosiy guvohlari marhumning xizmatkori Janet Makkenzi va Avstriya fuqarosi Leonard Wolning xotini hisoblangan ayol Romain Heilgerlar edi. Wol ishi sud hukmiga asosan ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Sud oldidan janob Mayxerin 6 soatlik pochtadan xat oldi. Iflos xat jild, arzon qog'oz, savodsizlarcha ajib-uji yozuv. Janob Mayxerin xatning ma'nosiga tushunish uchun uni 2 marotaba o'qib chiqishiga to'g'ri keldi. Agar xatning haddan tashqari ta'sirli qiluvchi jumlalari olib tashlanib, qolgani to'g'ri ingliz tiliga o'girilsa, uning mazmuni quyidagiga to'g'ri kelardi. Hurmatli janob, siz ushbu bechoraning ishi bilan shug'ullanayotgan ekansiz. Agar uning xorijlik xotini haqida qiziq bir narsani bilmoqchi bo'lsangiz, bugun Stepanga keling. U yerda 16-chi uy. Janob Shouning uyidan Moksim xonimni so'rang. O'zingiz bilan 200 funt oling. Janob Mayxerin ushbu sirli misralarni qayta-qayta o'qidi. Bularning barchasi o'yin bo'lishi mumkin edi. Ammo advokat o'ylab ko'rib, u bilan hazillashmayotganlarini angladi. Shuningdek, Volni qutqarish imkoni bo'lishi unga bog'liq ekanligini tushunib yetdi. Oxirgi imkoniyat Romain Heiligerning axloqsizligi unga bo'lgan ishonchni yo'qqa chiqarishi. Natijada uning ko'rsatmalari shubha ostida qolishi mumkin edi. Janob Mayxerin ham qaror qildi. Kerakli manzilni, 3 qavatli qiyshayib qolgan vayrona uyini topguncha uning uzoq vaqt tor ko'chalar, iflos dahalarda qashshoqlikning og'ir ruhidan nafas olishiga to'g'ri keldi. Janob Mayxerin kirlattali eshikni taqillatdi. Hech kim javob bermadi. Ikkinchi marotaba taqillatgandan so'ng oyoq tovushlari eshitildi. Eshik ochildi. Qandaydir ko'zlar advokatga boshidan oyoq qarab chiqdi. Keyin lang ochilib, ostonada ayol kishi paydo bo'ldi.
"A, bu senmi?"
bo'g'iq ovozda so'zladi u. "Bir o'zingmi? Unda uyga kir." Ikkilangan holda janob Mayxerin o'ta iflos kichkina gaz yorug'ligida miltillab zo'rg'a yoritilgan uyga kirdi. Burchakda yig'ishtirilmagan o'rin, o'rtada esa qo'pol qoqilgan stol va ikkita eski stul bor edi. Qorong'ulikka biroz o'rgangan advokat faqrona kulbaning bekasini ko'zdan kechira oldi. U o'rta yashar, juda oriq, isqirt kiyingan ayol edi. Noma'lum rangli, allaqachonlardan beri taralmagan sochlari har tomonga yoyilib yotardi. Yuzi ko'zigacha sharf bilan o'ralgan. Janob Mayxerning ochiqchasiga qiziqib tikilib turgan nigohiga duch kelgan holda ayol qisqa bir kulib qo'ydi.
"Xo'sh, nega tikilib qolding? Yuzimni yashirayotganimga hayron qolyapsanmi? Go'zalligimni qara, yo'ldan o'shimdan qo'rqmaysanmi?"
Shu so'zlarni ayta turib, bo'ynidagi sharfini yecha boshladi. Va advokat ayolning chap chekkasidagi xunuk qizil chandiqlarni ko'rganida beixtiyor orqaga tislandi. Moksin xonim yana yuzini yopdi.
"Qalay, meni o'pishni xohlaysanmi, bolakay? Yo'qmi? Men ham shunday deb o'ylagandim. Qachonlardir juda yoqimtoy edim. Bilasanmi, bezaklar menga qayerdan kelgan? Kuporisdan. Uni..."
Moksin xonim bir qancha jirkanch so'kinishlarini og'zidan tushirmadi. Nihoyat tinchib, o'ziga keldi. Va haligi hayajon faqatgina uning qo'llaridagi titroq harakatdan bilinardi.
"Yetar."
Janob Mayxerin jimlikni buzdi.
Bilishimcha, siz menga Leonard Wolning ishi bo'yicha muhim xabar bermoqchisiz. Men kutyapman.
Moksim xonim ayyorona ko'zini qisdi.
Pullar qani, azizim?
Xirilladi.
Aytilganidek 200 va menda ham balki sen uchun nimadir topilib qolar.
Aynan nima?
Ayolning xatlari.
Sen bunga nima deysan?
Faqat ular menga qanday tushib qolganini so'rama.
200 funt va xatlar seniki.
10 va boshqa 1 funt ham yo'q. Agar xatlar haqiqatan ham nimagadir arzisa.
Nima? Jami 10 funt?
Ayol yana baqira boshladi.
20 ta,
dedi janob Mayherin sovuq ovozda.
Bu mening oxirgi so'zim.
Advokat hamyonidan pullarni oldi.
Xohlasang ol, bo'lmasa yo'q. Bu yerda mening bor pulim.
U puli ayolga qattiq ta'sir qilganini va vasvasani yengishga iloji yo'qligini ko'rdi. Advokat shaniga la'nat aytib, Moksin xonim rozi bo'ldi. Kravatga yaqinlashib to'shakni ko'tardi.
Olib ket, jin ursin seni.
U stolga bir dasta xatlarni tashladi.
Ustidagisi senga keraklisi.
Janob Mayherin chilvirni yechdi. Ularni ketma-ket tarzda saralab chiqdi. Uning qo'lida Roman Heilgerning sevgi yozishmalari bor edi. Ular Volga yozilgandi. Ba'zi xatlarni Mayherin boshidan oxirigacha o'qidi. Qolganlarini qarab chiqdi. Ustidagi xatni 2 marta o'qib chiqdi. Unda Volning qamalgan sanasi turardi.
Bu xatlar sizning qo'lingizga qanday tushib qoldi?
Xatlar hali gapning hammasi emas. Bu fohisha o'sha kecha qayerda bo'lganini aniqla.
Line Road kinoteatridan so'ra.
U yerda uni eslashlari kerak.
Yer yutsin uni.
Bu xatlar kimga yozilgan?
Meni shu qo'yga solganga.
Moksin xonim qo'li bilan badbashara chakkasiga ishora qildi. Bu vaqtda uning qo'llari janob Mayheringa tanish harakatlarni bajarardi.
Uning ishi juda ko'p yillar o'tdi. Mening esimdan chiqmadi. Bu xorijlik ayol uni mendan tortib oldi. Bir kuni ularni kuzatdim. U mendan o'chirish uchun yuzimga qandaydir narsani sepdi. U ayol esa kuldi. La'nat bo'lsin unga. U bilan hisoblashish uchun uzoq kutishimga to'g'ri keldi. Ortidan izma-iz yurdim. Endi u mening qo'limda. Barchasi uchun javob beradi. To'g'rimi, janob?
Ehtimol, uni qasamini buzishda ayblab qamashlari mumkin.
Uning og'zini yopsam bo'ldi edi.
Ey,
qayoqqa? Pulchi.
Janob Mayherin ikkita 10 funtlik pulni stol ustiga qo'yib chiqib ketdi. Eshikdan chiqa turib, ortiga o'girilib qaraganda, egilib pulni olayotgan Moksin xonimning jussasini ko'rdi. Advokat vaqtni o'tkazmasdan Line Roadga jo'nashga qaror qildi. U yerda rasmdan Shvetsar Roman Heilgerni darrov esladi. O'sha kechqurun u soat 10 dan keyin kinoteatrda paydo bo'ldi. U bilan bir erkak bor edi.
To'g'ri,
Shvetsar erkakni yaxshi eslab qola olmadi. Lekin ayolni juda yaxshi eslardi. Ayol yana qanday film ketayotganini ham so'ragan edi. Seans soat 12 da tugadi. Juftlik oxirigacha o'tirgan. Janob Mayherin o'zida qonqish his etdi. Roman Heilgerning ko'rsatmasi yolg'on bo'lib chiqdi. Boshidan oxirigacha so'zlar yolg'on ekan. Buning sababi Volga bo'lgan nafrati ekan. Nima uchun uni bunchalik yomon ko'radi? U xotinim deb yurgani, u haqda nimalar deganini bilganida bechoraning ruhi juda ham tushib ketdi. Bunga hech ham ishongisi kelmadi. Xullas, janob Mayheringa Vol esankirashining birinchi daqiqasidagi e'tirozlari unchalik astoydil emasdek ko'rindi. Shubhasiz, u barchasidan xabardor edi. Ammo boshqalar buni bilishini xohlamasdi. Ikkovining siri avvalgidek sirligicha qoldi. Bu sirni janob Mayherin qachonlardir bila olarmikan? Leonard Wolning Emily Frenchni o'ldirganlikdagi ayblov sudi jarayoni juda ko'p shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Birinchidan, ayblanuvchi juda yosh edi. Kelishgan edi. Ikkinchidan, bu yosh yigitni juda ham shafqatsiz qotillikda gumon qilishayotgandi. Va nihoyat, bo'lg'usi sud majlisiga bunchalik jo'shqin qiziqishning uchinchi sababi Romain Heilger ayblovning bosh guvohi edi. Ko'plab gazetalar uning suratini o'tmishi to'g'risidagi ishonchli ma'lumotlarni bosib chiqarishdi. Avvaliga barchasi odatdagidek ketdi. Ekspertlar o'zlarining xulosalarini o'qishdi. Keyin Janet Mackenzie'ni chaqirishgan. U tergovchi aytganlarini so'zma-so'z takrorladi. Himoyachi bir yo'la ikki yoqdan so'roq berish jarayonida 1-2 marta uning qarama-qarshi ko'rsatmalarini fosh qilishga muvaffaq bo'ldi. U eng asosiy e'tiborni oqsoch erkak ovozini eshitgan bo'lsa-da, bu Volning ovozi ekanligiga hech qanday dalil yo'qligiga qaratdi. Shuningdek, sud hay'ati a'zolarini oqsochning guvohligi asosida dalillar emas, ayblanuvchini yoqtirmaslik yotganligiga ishontirishdi. Sizning ismingiz Romain Heilgermi? Ha. Siz Avstriya fuqarosimisiz? Ha. Keyingi 3 yil mobaynida siz aybdorning xotini sifatida yashaganmisiz? Bir lahzaga Romain ko'zlari bilan Leonardga duch keldi. Ha. So'roq davom etdi. Romain sudga dahshatli haqiqatni. Qotillik sodir etilgan kechada aybdor qo'lida lom bilan uydan ketganini aytdi. Soat 10:20 da qaytib kelganini va qotillik sodir etganini tan oldi. Yenglari qop-qora qonga belangani uchun ko'ylakni yoqishga to'g'ri kelgan. Vol hech kimga churq etmaysan deb tahdid qilgan. Aybdorning dahshatli surati chizilgandan keyin avvaliga xayrixoh bo'lgan sud hay'ati darhol o'zgardi. Lekin boshqa narsa ham sezilib turardi. Romainga nisbatan munosabat ham o'zgardi. Unga beg'arazlik yetishmadi. Uning har bir so'zida g'azab aks etardi. Shafqatsiz va salmoqli himoyachi ishga kirishdi. U guvohning aytganlari bari g'azabnok to'qima ekanligini e'tirof etdi. O'sha mash'um kechada uning o'zi uyda bo'lmaganini va albatta Vol qachon qaytib kelganini bilishi mumkin emasligini aytdi. U bundan tashqari Romain Heilger boshqa bir erkak bilan ishqiy munosabati borligini, shuning uchun u ayblanuvchiga mag'zi va'g'darib, u sodir etmagan jinoyat uchun u o'limga duchor qilmoqchiligini aytdi. Romain juda ham sovuqqonlik bilan o'ziga qo'yilgan barcha ayblarni inkor etdi. Shunda jimjitlikda zalda Romain Heilgerning xati o'qib berildi. Sevimli Max, taqdirning o'zi uni qo'limizga topshiryapti. U qamoqda. Uni qandaydir kampirni o'ldirishda ayblashmoqda. Uni pashshaga ham azor bermaydigan insonni. Eh, mana o'ch olish fursati yetdi. Men o'sha kecha uning qonga bulg'angan ahvolda kelgani va jinoyatiga iqror bo'lganligini aytaman. Uni dorga osadilar va u men Romain Heilger uni o'limga jo'natganimni biladi. Vol bo'lmaydi. Va ana shunda baxtli bo'lamiz, azizim. Shuncha yillardan so'ng bizning baxtimiz, Max. Mutaxassislar qasam ichib, yozuvning haqiqiyligini tasdiqlashga tayyor edilar. Romain Heilger tan oldi. Leonard Vol haqiqatni gapirgan. U ayblovchining bosh guvohi yolg'on gapirgan. Vol ikkinchi marta so'roq qilinganida biror marta adashmadi. Birdaniga ikki yoqdan qilingan so'roqlarda chalkashmadi. Barcha dalillar uning foydasiga ish bermayotganiga qaramay, hay'at a'zolari deyarli kengashmagan holda hukm chiqarishdi. Aybsiz. Janob Mayherin Volni g'alaba bilan tabriklashga shoshdi. Biroq unga yaqin borish oson emas edi. Va advokat odamlar tarqalishini kutishga qaror qildi. Uning pensnesi oynasini artishidan qanchalik qattiq hayajonlanganini bilish mumkin edi. Ichida nima bo'lmasin, darhol pensnesining oynasini artishga odatlanib qolganini e'tirof etib qo'ydi. xotini ham buni aytgan. Eh, bu odatlar juda qiziqda.
Ha, har holda haddan tashqari qiziq holat. Bu ayol Romain Heilger. Qanchalik xotirjam ko'rinishga urinmasin, bu yerda sudda shuncha ehtirosini namoyon etdi.
Meyherin ko'zini yumushi bilan ko'z oldida baland bo'yli, oppoq, juda kuchli ehtiros shiddatiga chulg'angan ayol siymosi gavdalanardi. Sevgimi? Nafratmi? Uning g'alati qo'l harakatlari.
Axir, yaqinda xuddi shunday narsani kimdadir kuzatgan edi. Biroq kimda?
Ko'p bo'lgani yo'q.
Janob Meyherin esladi va nafasi ichiga tushib ketdi.
Stepnilik Moksin xonim.
Bo'lishi mumkin emas. Nahotki.
Hozir uning faqat bir ish qilgisi. Romain Heilgerni ko'rgisi keldi. Ammo anchadan so'nggina uchrashish nasib etdi. Shuning uchun uchrashuv joyining unchalik katta ahamiyati yo'q.
Shunday qilib, yuzimni qanday o'zgartirganimni siz payqadingiz, dedi ayol.
Bu eng qiyin emasdi. Gazning yorug'ligi grimni ko'rishingizga xalaqit berdi. Qolganlari esa men aktrisa bo'lganimni yodingizdan chiqarmang.
Biroq nima uchun?
Nima uchun bunday qildim?
So'radi u bir labi bilan jilmayib.
Men uni qutqarishim kerak edi.
Sevimli va cheksiz vafodor ayolning guvohligiga kim ham ishonardi?
Siz o'zingiz buni tushunishimga yordam berdingiz. Lekin insonlarning farqiga juda yaxshi boraman.
Meni iqror qildiring. Biror sharmandaligimni fosh eting. Qarshi guvohlik berayotgan insondan yomonroq bo'lib chiqay.
Shunda bu inson oqlanib chiqadi.
Xatlarchi?
Soxta. Yoki o'zingiz nima desangizda ustidagisi qalbaki edi.
Shunisining o'zi barcha ishni hal qildi.
Maks ismli kishichi?
Unday inson yo'q va bo'lmagan.
Nima bo'lganda ham, menimcha siz bu ajoyib o'ynalgan spektaklsiz ham uni xalos eta olardingiz.
Men tavakkal qila olmasdim.
Tushunyapsizmi? Axir siz uni aybsiz deb o'ylovdingiz.
Tushunaman, o'g'il xonim.
Siz uni aybsiz deb o'ylovdingiz va buni bilardingiz.
Azizim, janob Meyherin. Siz hech narsani tushunmapsiz.
Men bilardim.
Bilardim.
Uning aybdor ekanligini.
Kitob nihoyasiga yetdi. Uni O'zbekiston teleradio kompaniyasining suxandoni Muslima Murodova o'qidi. Ovoz rejissyori Isroil Oripov. Studiya badiiy rahbari Bekmurod Hojiyev. O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati San'at Gulshani madaniyat saroyining ovoz yozish studiyasida yozildi. Toshkent, 2011 yilning avgust oyi.